Գլուխ 33-րդ, մաս առաջին։ Հեռախոսը զանգեց, քնաթաթախ նա վերցրեց լսափողը։
«Ռավիկ»,
ասաց ինչ-որ մեկը, «լսում եմ»։ Դա Ժուանն էր։
«Շուտ արի ինձ մոտ»,
ասաց նա։ Ժուանը խոսում էր դանդաղ ու շատ կամած։
«Հենց այս րոպեին արի, Ռավիկ»։
«Ոչ, չեմ ուզում»։
«Պետք է գաս»։
«Ոչ մի դեպքում ինձ հանգիստ թող, ես մենակ չեմ, չեմ գա»։
«Օգնիր ինձ»։
«Ես քեզ չեմ կարող օգնել»։
«Բան է պատահել»։
Ժուանի ձայնը ճնշված էր։
«Դու պետք է գաս առանց ուշացնելու»։
«Ժուան»։ Համբերությունը կորցրած վրա բերեց Ռավիկը։ «Ներկայացում տալու ժամանակ չէ. Մի անգամ դա քեզ հաջողվել է, բայց երկրորդ անգամ ինձ այլևս չես համոզի. Ես դա լավ հասկանում եմ, ինձ հանգիստ թող. Այդ խաղերը փորձիր ուրիշի հետ խաղալ»։ Առանց պատասխանի սպասելու նա լսափողը ցած դրեց ու փորձեց նորից քնել։ Բայց դա իրեն չհաջողվեց։ Հեռախոսը նորից զանգեց։ Ռավիկը լսափողը չէր վերցնում։ Հեռախոսը զնգզնգում էր գիշերային գորշ ամայի խավարում։ Ռավիկը վերցրեց բարձը և դրեց հեռախոսի վրա։ Խլացած զանգերը որոշ ժամանակ դեռ շարունակվում էին, հետո լռեցին։ Ռավիկը սպասում էր։ Շուրջը լռություն էր տիրում։ Նա տեղից վեր կացավ, մի սիգարետ վառեց։ Համը դուր չեկավ։ Սիգարետը ճզմեց մոխրամանի մեջ։ Կալվադոսի մնացորդով շիշը դեռ սեղանին էր։ Նա մի կում արեց ու մի կողմ հրաց շիշը։ «Այ եթե հիմա սուրջ լիներ», մտածեց նա։ «Տաք սուրջ»։ Եվ կարաքով թարմ բուլկի։ Ռավիկը մի բիստրոյի տեղ գիտեր, որ ամբողջ գիշեր բաց է լինում։ Նա այդ ժամացույցին։ Ընդամենը երկու ժամ էր քնել, բայց հոգնածություն չէր զգում։ Բոլորովին միտք չուներ նորից ծանր քուն մտնել և առավոտյան վեր կենալ ամբողջովին ջարդոտված։ Նա մտավ լոգասենյակ, ջուրը բացեց ու կանգնեց ցնցուղի տակ։ Ինչ-որ աղմուկի ձայն եկավ։ «Նորից հեռախոսն է»։ Ռավիկը ջուրը կտրեց։ Թրխկ-թրխկոցի ձայն հասավ ականջին։ Դուռը բախում էին։ Նա խալաթը գցեց վրան։ Դրան ձայնն ուժեղացավ։ «Սա Ժուանը լինել չէր կարող»։ Նա ուղղակի ներս կմտներ։ Դուռը փակած չէր։ Ռավիկը մոտեցավ դրանը և մինչև բացելը մի վայրկյան ականջը սրեց։ «Չլինի ոստիկանությունից է»։ Ռավիկը դուռը բացեց։ Միջանցքում կանգնած էր մի մարդ, որին ինքը չէր ճանաչում, բայց շատ աղոտ հիշեցնում էր ինչ-որ մեկին։ Նրա հագին սմոկինգ էր։ «Բժիշկ Ռավիկն է»։ Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա սպասողական նայում էր անծանոթին։ «Ինչ եք ցանկանում»՝ հարցրեց նա։ «Դուք բժիշկ Ռավիկն եք»։ «Ավելի լավ է ասեք, ինչ եք ուզում»։ «Եթե դուք բժիշկ Ռավիկն եք, ապա անմիջապես պետք է գնաք Ժուան Մադուի մոտ»։ «Ահա թե ինչ»։ «Նրան դժբախտություն է պատահել»։ «Ինչ դժբախտություն»՝ թերահավատքով ծիծաղեց Ռավիկը։ «Նրա վրա կրակել են»,  ասաց անծանոթը։ «Ժուանը վիրավորված է»։
«Վիրավորված է»,
կրկնեց Ռավիկը նույն թերահավատքով ծիծաղը դեմքին։ «Երևի ձևացրել է, թե ինքնասպանություն է ուզեցել գործի, որպեսի խեղճիս վախեցնի»,  մտածեց նա։
«Տեր իմ աստված, ես ձեզ ասում եմ, Ժուանը մահանում է»,
շշնջաց անծանոթը։
«Ինչ է կանգնել, շուտ եկեք գնանք»։ «Նա մահանում է, ինքս եմ կրակել նրա վրա»։
«Ինչ»։
«Այո, ինքս»։
Ռավիկը մի կողմ նետեց վրայի խալատ և արագ-արագ սկսեց հագնվել։ «Դուք տաքսիով եք»։
«Իմ մեքենայով եմ»։
«Սատանան տանի»։ Ռավիկը նորից խալաթը գցեց վրան, ճանկեց պայուսակը, կոշիկները, վերնաշապիկը և կոստյումը։ «Սրանք մեքենայում կհագնեմ, գնացինք, շուտ»։ Մեքենան թրջում էր գիշերային կատնագույն խավարի միջով։ Քաղաքը ամբողջովին լուսակողարկման մեջ էր։ Այլևս փողոցներ չկային, կար միայն հոսուն, մառախլապատ մի հեռաստան, որի մեջ անսպասելիորեն առկայծում էին կորած կապույտ լույսերը։ Թվում էր, թե մեքենան ծովի հատակով է սլանում։ Ռավիկը վրան գցած խալաթը խրեց նստիքի արանքը և սկսեց կոշիկներն ու շորերը հագնել։ Նա ոչ գուլպաներ էր վերցրել և ոչ էլ փողկապ։ Անհանգիստ հայացքը մեխել էր գիշերային խավարի մեջ։ Նպատակ չուներ մեքենան վարող անծանոթին հարց ու փորձ անել։ Նա ամբողջովին կենտրոնացած վարում էր մեքենան և լարված ուշադրությամբ հետևում ճանապարհին։ Խոսելու համար ժամանակ չուներ։ Նա միայն մտահոգված էր, որ հանկարծ մեքենան չխփի ուրիշ մեքենայի։ Ճանապարհից չշեղվի անսովոր խավարում։ 15 րոպե կորած է, մտածեց Ռավիկը, ամենաքիչը 15 րոպե։ «Քշեք որքան կարելի արագ», ասաց նա։
«Չեմ կարող, ֆարերը միացված չեն, լուսակողարկում է հակաօդային պաշտպանություն. Ուրեմն ֆարերը միացրեք, ինչ լինում է լինի»։
Անծանոթը միացրեց հրահար լույսը։ Փողոցի անկյունից մի քանի ոստիկաններ ինչ-որ բան գոռացին նրանց հետևից։ Դիմացից եկող մի Ռենո լույսից կուրացած քիչ մնաց խրվեր նրանց մեքենայի մեջ։
«Շուտ արեք, արագացրեք, ինչքան կարող եք»։
Մեքենան թափով կանգ առավ տան առաջ։ Վերելակի խցիկը ներքևում էր, դուռը բաց։ Վերևի հարկից ինչ-որ մեկը զայրացած անընդհատ սեղմում էր կանչի կոճակը, զանգ առանց դադարի զնգզնգում էր։ Ըստ երևույթին Ժոանի ծանոթը վերելակի խցիկից դուրս գալիս մոռացել էր շրխկացնել ու փակել դուռը։ «Սա շատ լավ է», մտածեց Ռավիկը։ «Մի քանի րոպե կտնտեսենք»։ Խցիկը սողաց դեպի վեր։ Մի անգամ ինքը բարձրացել էր արդեն այդ խցիկում։ Այն ժամանակ ոչինչ չէր պատահել, չի պատահի նաև այս անգամ։ Վերելակը հանկարծ կանգ առավ։ Ինչ-որ մեկը նրա ապակուց ներս նայեց և բացեց դուռը։
«Ինչ է նշանակում խցիկն այսքան երկար ներքևում պահել»։
Դա հենց այն մարդն էր, որ անընդհատ զանգ էր տալիս։ Ռավիկը նրան եթերեց և շրպալով փակեց դուռը։
«Սպասեք, մենք կբարձրանանք հետո»։
Վերելակը նորից վեր սողաց։ Չորրորդ հարկի մարդը հայհոյեց և սկսեց կատաղած նորից զանգ տալ։ Վերելակը կանգ առավ։ Ռավիկը նույն վարկյանին թափով բացեց դուռը, որպեսզի չորրորդ հարկի մարդը չհասցնի կատաղությունից սեղմել կանչի կոճակը ու նրանց նորից ցած բերի։ Ժոանը պառկած էր մահճակալին։ Նրա հագին իրիկնային մի շոր էր, ամուր կոճկված մինչև կոկորդը։ Արծաթագույն այդ շորի վրա ամենուրեք արյան բծեր էին։ Արյունոտված էր նաև հատակը։ Հենց այդտեղ էլ նա ընկել էր։ Իսկ այդ ապուշը վերցրել և դրել էր մահճակալին։ «Հանգիստ եղիր», ասաց Ռավիկը։ «Հանգիստ, ամեն ինչ լավ կլինի, սարսափելի ոչինչ չկա»։ Ռավիկը շորի ուսերը կտրեց և զգուշորեն ներքև քաշեց։ Կուրծքը չէր վնասվել, գնդակը կպել էր վզին։ Կոկորդն ըստ երևույթին նույնպես վիրավորված չէր, այլապես Ժոանը չէր կարող հեռախոսով խոսել նրա հետ։ Անվնաս էր նաև զարկերակը։ «Ցավում է», հարցրեց Ռավիկը։
«Այո, շատ, այո»։
«Հիմա ցավերը կանցնեն»։ Ռավիկը շպրիցը լցրեց ու նայեց Ժոանի աչքերին։ «Ուրիշ բան չէ, միայն ցավերը հանգստացնելու համար է, հիմա կհանգստանաս»։ Ռավիկը սրսկեց։ «Արդեն վերջացավ»։ Նա շրջվեց դեպի իրեն բերող տղամարդը։ «Զանգարեք Պասսի 2741, շտապ օգնություն կանչեք և 2 սանիտար, շուտ»։
«Ինչս է»,»
հազիվ բարերն արտասանելով հարցրեց Ժոանը։ «Պասսի 2741», կրկնեց Ռավիկը։ «Այս րոպեիս, առանց մի վարկյան հապաղելու, շուտ, հեռախոսի համարը գրեք»։
«Ինչ է եղել, Ռավիկ»։
«Վտանգավոր ոչինչ չկա, բայց այստեղ ինձ համար դժվար է որոշել, թե ինչ է, քեզ պետք է հիվանդանոց տանել»։ Ժոանը նայեց Ռավիկին։ Նրա դեմքի կոսմետիկան խառնվել էր իրար։ Տուշը թարթիչներից հոսել էր ցած, շրթունքների ներքը քսվել էր երեսին։ Դեմքի մի կողմը նման էր էժանագին կրկեսի ծաղրածուի, իսկ մյուս կողմը, որտեղ տուշը լողոզել էր աչքի տակը, հոգնած մաշված պորնիկի։ Միայն մազերն էին, որ դեռ շարունակում էին շողշողալ։
«Ես չեմ ուզում, որ ինձ վիրահատեն»,»
շշնջաց Ժոանը։ «Դեռ կտեսնենք, գուցե դրա կարիքը չլինի»։
«Վտանգավոր է»,»
հարցրեց նա ու չկարողացավ շարունակել։ «Ոչ», ասաց Ռավիկը, «անհանգստանալու կարիք չկա, ես պարզապես հետս ոչ մի գործիք չունեմ»։
«Գործիք»։
«Ստուգման համար, ես պետք է հիմա մի վախենա, չեմ ցավեցնի»։ Սրսկումն իր գործը տեսավ։ Ժոանի աչքերից չքացավ սարսափի արտահայտությունը։ Ռավիկն սկսեց զգուշորեն զննել վերքը։ Տղամարդը վերադարձավ։
«Շտապ օգնությունը հիմա ուր որ է կգա»։
«Զանգարեք Օտեի 1357, դա կլինիկա է, ես ուզում եմ խոսել նրանց հետ»։ Տղամարդը հնազանդորեն չքացավ։
«Դու ինքդ ինձ օգնելու»,»
շշնջաց Ժոանը։ «Իհարկե»։
«Միայն թե ոչ մի ցավ չզգամ»։
«Ոչ մի ցավ չես զգա»։
«Ես չեմ կարող, ես չեմ կարողանա ցավերը տանել»։
Ժոանը նվաղեց, նրա ձայնը կամած-կամած խլացավ։
«Ես պարզապես չեմ դիմանում ցավերին»։
Ռավիկը նայում էր գնդակի բացած անցքին։ Այրան խոշոր անոթները անվնաս են մնացել, գնդակի դուրս գալու անցքը չկա։ Նա ոչինչ չասաց։ Կոմպրեսային վիրակապ դրեց, Ժոանին առանց հայտնելու, թե ինքն ինչից է վախենում։ «Քեզ ով է դրել մահճակալին»,» հարցրեց Ռավիկը։ «Դու ինքդ ես բարձրացել»։
«Ոչ, նա է դրել»։
Դու կարողանում ես քայլել։ Ժանի պխտորված լճակների նման մեծ-մեծ աչքերում նորից սարսափ հայտնվեց։
Ինչ ես ասում։ Ես ոչ։ Ոտքս չէի կարողանում շարժել։ Ոտքս ինչ է եղել, Ռավիկ։
Ոչ մի բան, ես այդպես էլ ենթադրում էի, ամեն ինչ կանցնի։ Տղամարդը վերադարձավ։
Կլինիկան է։
Ռավիկն արագ մտեցավ հեռախոսին։ Ով է խոսում, Էժենի, մի հիվանդասենյակ, այո, եւ կանչեք Վեբերին։ Ռավիկը աչքի գցեց ննջարանի կողմը եւ կամացուկ ավելացրեց։
Ամեն ինչ շտապ պատրաստ եք։ Անմիջապես պետք է վիրահատել, ես շտապ օգնություն եմ կանչել։ Այստեղ դժբախտություն է պատահել։ Այո, այո, ճիշտ է, այո։ 10 րոպեից հետո։
Ռավիկը լսափողը ցած դրեց եւ մի պահ այդպես մնաց տեղում կանգնած։ Սեղան։ Մի շիշ անանուխի թրմողի։ Գարշել այդ խմիչքը։ Ըմպանակներ։ Վարդաթերթերից պատրաստած սիգարետներ եւ վերջապես զզվելի մի ֆիլմ։ Գորգի վրա անկած ռևոլվեր եւ հենց նույն տեղում թափված արյուն։ Այդ բոլորը ճիշտ է։ Ինչ եմ ես այդպես մտածում։ Ոչ, բոլորը ճիշտ է։ Հիմա արդեն նա գիտեր, թե ով է իրեն մեքենայով այստեղ բերող այդ մարդը։ Ուղիղ ուսերով կոստյում, յուղած եւ խոզանակով հանգամանորեն սղալած մազեր։ Շևալիե դորսե դուխու թեթև բուրմունք, որը նրան ամբողջ ճանապարհի ընթացքում գրգռում էր։ Մատների շարած մատանիներ։ Դա հենց այն դերասանն է, որի սպառնալիքների վրա ինքն այնպես ծիծաղում էր։ Լավ է նշան բռնել, մտածեց Ռավիկը։ Ասենք ամենևին էլ նշան չի բռնել։ Այսքան ճիշտ նշան վերցնելը հնարավոր չէ։ Այդքան ստույգ կարելի է կպչել միայն այն ժամանակ, երբ մարդ կրակում է անուշադիր եւ կպչել չի ցանկանում։ Ռավիկը վերադարձավ ննջարան։ Դերասանը ծնկի էր եկել մահճակալի առաջ։ Այդ էր պակաս ծնկի չգար։ Ուրիշ ինչ կերպ կարող էր վարվել։ Խոսում էր, տրտնջում, նորից էր խոսում եւ խոսքերը գլգլալով թափվում էին նրա միջից։ «Վեր կասեք», ասաց Ռավիկը։ Դերասանը հնազանդորեն տեղից կանգնեց եւ մեքենայորեն թափ տվեց ծնկների փոշին։ Ռավիկը նայեց նրա երեսին։ «Արցունք։
Ինչպես չէ։ Ես չէի ուզում, միսիո, երթվում եմ ձեզ։ Ես չէի ուզում, որ գնդակը կպչի նրան։ Սա պատահականություն է, կուր եւ դժբախտ պատահականություն»։
Ռավիկի սիրտը խառնեց։ Կուր դժբախտ պատահականություն։ Հիմա նույնիսկ կսկսի յամբերով խոսել։ Ես դա գիտեմ։ Գնացեք ներքև եւ սպասեք շտապ օգնությանը։ Դերասանը ուզեց ինչ-որ բան ասել։ «Գնացեք», ասաց Ռավիկը, «եւ այդ անիցյալ վերելակի խցիկը պատրաստ պահեք։ Աստված գիտե, թե մենք ինչպես ենք պատգարակը դրա մեջ խրելու»։
«Դու ինձ կոգնես, Ռավիկ»,
ասաց Ջոանը քնկոտ ձայնով։ «Անպայման», ասաց նա, առանց որևէ հույս ունենալու։
«Դու ինձ հետ ես։ Ես միշտ հանգիստ եմ զգում, երբ դու ինձ հետ ես լինում»։
Ներկերից կեղտոտված երեսը ժպտաց։ Ծաղրածուն քմծի ծաղեց։ Պորնկուհին ժպտալու ճիքեր արեց։
«Բեբե, ես դա չեի ուզում»,
ասաց դրանշեմին կանգնած դերասանը։ «Դուրս», բղավեց Ռավիկը։ «Դուրս այստեղից, գրողը ձեզ տանի»։ Որոշ ժամանակ Ժոան հանգիստ պառկած էր, հետո աչքերը բացեց։
«Դա Պուշի մեկն է»,
ասաց Ժոանը զարմանալի պարզ։
«Իհարկե նա այդպես չէր ուզում այդ անճարակ ողորմելին, իրեն ուզում էր մեծ ավարի պահել»։
Ժոանի աչքերում հանկարծ հայտնվեց տարօրինակ, գրեթե խորամանկ մի արտահայտություն։
«Ես ինքս էլ դրան չէի հավատում եւ գրգռում էի»։
«Դու չպետք է խոսաս, չի կարելի»։
«Այո, գրգռում էի»։
Ժոանի աչքերը գրեթե փակվել էին։
«Եվ ահա թե ինչով դա վերջացավ, Ռավիկ»։ «Իմ կյանքը»։ «Նա չէր ուզում ինձ խփել»։ «Բայց խփեց»։ «Եվ ահա»։
Ժոանի աչքերը լրիվ փակվեցին։ Ժպիտը հանգավ, Ռավիկը ականջը սրեց դեպի դրան կողմը։